et menneske, en af fariseerne, ved navn Nikodemus, medlem af jødernes råd. Han kom til Jesus om natten og sagde til ham: "Rabbi, vi ved, at du er en lærer, der er kommet fra Gud, for ingen kan gøre de tegn, du gør, uden at Gud er med ham." Jesus svarede ham: "Sandelig, sandelig, siger jeg dig, den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige." Nikodemus sagde til ham: "Hvordan kan et menneske fødes, når det er gammelt? Det kan da ikke for anden gang komme ind i sin mors liv og fødes." Jesus svarede: "Sandelig, sandelig, siger jeg dig, den, der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. Det, der er født af kødet, er kød, og det, der er født af ånden, er ånd. Du skal ikke undre dig over, at jeg sagde til dig, I må fødes på ny. Vinden blæser, hvorhen den vil, og du hører den suse, men du ved ikke, hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Sådan er det med enhver, der er født af ånden." Nikodemus spurgte ham: "Hvordan kan det gå til?" Jesus svarede: "Du er lærer i Israel og forstår ikke det. Sandelig, sandelig, siger jeg dig, vi taler om det, vi ved, og vi vidner om det, vi har set. Men I tager ikke imod vores vidnesbyrd. Tror I ikke, når jeg har talt til jer om det jordiske, hvordan skal I så tro, når jeg taler til jer om det himmelske? Ingen er steget op til himlen, undtagen den, der er steget ned fra himlen, menneskesønnen. Og ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal menneskesønnen ophøjes, for at enhver, som tror, skal have evigt liv i ham. Amen." Da jeg boede i Aarhus, så stod mit spisebord lige ved siden af vinduet ud mod vejen. Og en dag, hvor vinduet stod på klem, og jeg havde et tændt fyrfadslys på bordet, så skulle jeg lige hurtigt ned med en skraldepose. Og da jeg kom tilbage, så opdagede jeg, at vinden havde blæst et stykke papir fra vindueskarmen ned på bordet, lige i nærheden af det der fyrfadslys. Der var heldigvis ikke gået ild i noget, men jeg lærte da, at man skal passe på med kombinationen af ild, vind og brandbart materiale. Og når Jesus i dag taler med Nikodemus om ånden, så er der faktisk lidt af det samme på spil. Ild, vind og brændbart materiale. Nikodemus tilhørte den jødiske gruppering fariseerne. Vi har, tror jeg, en tendens til at tænke på fariseerne som nogle forfærdelige typer, men de var sådan set oprigtige og gudfrygtige. Jeg tror også ofte, vi tænker, at vi ikke ligner fariseerne. Men som jeg har sagt før, så var fariseerne den jødiske gruppering, som nok ligner os mest. Det var en lægmandsbevægelse, der gerne talte om etik og forpligtelse, og som gerne ville se Guds rige komme. Min pointe er, at vi skal prøve at spejle os i Nikodemus. Vi skal se ham som en af os. Han stiller spørgsmål til Jesus på vegne af os. Nikodemus er ikke dum eller uvidende, han er sådan set en af os. Og der, hvor Nikodemus selv bliver udfordret, det er, fordi han tænker i kasser. Der er nogen, som er indenfor, og nogen, som er udenfor. Og i den jødedom, som både Jesus og Nikodemus tilhørte, der var det slægten, som var meget afgørende. At være Abrahams efterkommer, det var det, det handlede om. Det var et stort adelsmærke. Vi har vel også nogle gange en tendens til at tænke i kasser. At der er nogen, som er vokset op med kristendommen, og nogen, som ikke er. Der er nogen, som kommer til alle gudstjenester, og nogen, som ikke gør. Der er nogen, hvor det ser ud til, at deres kristne tro har et meget tydeligt udtryk. Og andre ser det, der kan man næsten ikke se det. Måske er det okay at tænke i kasser, det er i hvert fald, det kan være svært at gøre andet. Men det bliver et problem, hvis vi gør de her kasser til det afgørende. Hvis den hyppige kirkegænger pludselig bliver en bedre kristen, end den, der stort set aldrig kommer. Hvis den, der har et pænt sprog, pludselig bliver mere kristen, end den, der banner som en sømand. Eller hvis den, der er ansat som præst, nu bliver fremhævet på bekostning af alle andre kristne, som i luthersk forstand er mindst lige så meget præster. Jesus udfordrer Nikodemus' og vores tendens til at tænke i kasser, til at inddele folk i grupper, til at drage grænser, til at skrive papirer og lægge dem i vindueskarmene i stakke. Når Guds ånd blæser, så sker der ting og sager. Forandring. Brydning. Forstyrrelse. Disruption. Og det er ikke sikkert, at vi er klar på det. Det er ikke sikkert, at vi tør. Hvor sker den forandring henne? Hvad er nedslagspunktet for den forandring, som Jesus bringer? Det er dåben. Det er derfor, Jesus tager Nikodemus med ind i dåbens mysterie og dåbens gave. De fleste af os er døbt. Men det er forskelligt, hvor meget det betyder for os sådan rent subjektivt. Altså, det er ikke sikkert, at vi går og tænker over det i vores hverdag. Men det, som man kan kalde for dåbens objektive betydning, det står fast uanset. Med andre ord, det er ikke sikkert, at vi føler, at dåben har haft den store betydning. Men den forskel, som dåben gør i vores status over for Gud, den påvirkes ikke af, hvad vi tænker eller føler. Jeg kunne tænke mig at lave tre nedslag i dagens tekst om dåbens betydning, eller dåbens virkning. For det første, at blive døbt, det er at blive født på ny. Eller født ovenfra. Der er ikke tale om en ny menneskelig fødsel. Det, Nikodemus kan godt regne ud, at det kan ikke lade sig gøre. Men der er tale om en åndelig fødsel. At blive døbt er at blive født af Gud, som man hører Gud til. At blive døbt er at blive Guds barn. Og Jesus udfolder det sig selv ved at sige, at man bliver født af vand og ånd. Det er begge billeder på livet, på det liv Gud giver. At blive døbt, det er at leve, men på en ny måde. Det, der er født af kødet, er kød, og det, der er født af ånden, er ånd, siger Jesus. Der er altså forskel på kød og ånd. Ikke fordi det kropslige er mindre værd end det åndelige, det er ikke det, der er pointen. Pointen er, at dåbens genfødsel er af større betydning end den rent menneskelige fødsel. Fordi det nye liv, åndens liv, er evigt og kommer fra Gud. At blive døbt er at få del i Guds ånd og Guds liv. Det kan vi måske kalde for dåbens engangsbetydning. Altså at blive født, det er noget, der sker én gang. Når du bliver døbt, så får du Gud til far, og det kan der sådan set ikke laves om på. Altså vi døber ikke folk igen i kirken. Men der er også en vedvarende betydning af dåben. Eller sagt på en anden måde, man blev ikke bare døbt, man er også døbt. Og det er det andet, der er at sige ud fra dagens tekst om dåben. At være født er at se Guds rige. At komme ind i Guds rige. Guds rige, det er ikke noget, man bygger med sten og mørtel. Det er ikke noget, hvor man kan have medlemskort. På samme måde, som man kan have medlemskort til fitnesscentret. Det er ikke noget, man betaler kontingent til. Guds rige, det er heller ikke noget, vi udbreder eller forsvarer med sten. Med svær. Undskyld. Guds rige, det er det sted, hvor Jesus er nær. Og hvor Jesus har indflydelse. Guds rige, det er det sted, hvor mennesker stiller sig til rådighed for Gud. Guds rige, det er det sted, hvor det første, vi siger til Jesus, det er det, som Nikodemus også siger. Mester, vi ved, at du er en lærer, der er kommet fra Gud. For ingen kan gøre de tegn, du gør, uden at Gud er med ham. Det er faktisk en ret fin trosbekendelse, Nikodemus kommer med. Nikodemus kunne ikke forklare i detaljer, hvordan Jesus gjorde det, han gjorde. Han kunne ikke stå på mål for alt det, som Jesus sagde. Og han havde en masse spørgsmål, som han godt lige kunne tænke sig at få svar på. Så derfor så spurgte han. Derfor så opsøgte han Jesus. At blive døbt, det er at få fællesskab med Jesus. Ikke kun på papiret, men også i praksis. Ikke kun som en engangshændelse, men som noget vedvarende. At komme ind i Guds rige, det er noget organisk. Det er noget, der vokser, udvikler sig. Det er noget, som hele tiden sker. Hvor vi altid kan være på vej i retning mod Gud. Og det fører så til det tredje, der er at sige om dåben. At være døbt, det er at være som vinden, der blæser, hvorhen den vil. Og du hører den suse, men du ved ikke, hvor den kommer fra og hvor den farer hen. Det er jo derfor, der pludselig kan gå ild i papirer, som ellers lå stille og roligt i vindueskammen. Det er derfor, at tydelige forskelle pludselig kan miste deres betydning. Og skarpe skel pludselig kan nedbrydes. Når ånden tager fat, sker der uforudsete ting. Når vi stiller os der, hvor Jesus er nær, der hvor Jesus har indflydelse, så sker der en forandring. I de første Jesus-troende menigheder, som Paulus grundlagde, der skete der det, at jøder og ikke-jøder blev forenet i en fælles menighed. Der skete det, at slaver og herrer kunne være lige. Der skete det, at mænd og kvinder havde samme adgang til Gud og samme rettigheder. Og den bevægelse er fortsat lige siden. Fjender kan forsones i Jesus og finde sammen i en fælles tilbedelse. Når ånden tager fat, så sker der en forandring. Vi får nemlig et nyt liv med alle barnets rettigheder og muligheder. Barnets ret til og mulighed for at hvile ud hos sine forældre. Til at spørge om hjælp. Til at insistere på at blive set og hørt. At få lov til at bidrage. At høre til. At vokse op og dannes. Alt det hører til det nye liv, som vi får i dåben. Og det er derfor, at dåb og bøn faktisk kører ret tæt sammen. For dåbens liv er et liv, hvor vi beder til Gud. Og det har jeg, og det har jeg også sagt før, tror jeg, altid haft det svært med. Det der med at bede. Jeg har faktisk aldrig helt forstået, hvorfor det er nødvendigt at bede. Jeg mener, Gud ved jo godt, hvad vi trænger til. Også før vi beder om det. Men for tiden er jeg ved at læse en bog, som forandrer mit syn på bøn ganske betragteligt. Og det er faktisk enormt forstyrrende. Det er total disruption. Fordi jeg har en tendens til at tænke på bøn som tiggeri, eller som forhandling om en detaljeret arbejdsplan. Når jeg beder som en tigger, så beder jeg som et barn, der plager om et stykke legetøj. Kom nu, kom nu, kom nu. Må jeg ikke nok, please? Eller som, når jeg virkelig håber, at Jonas Vingegaard, han vinder cykelløbet senere i eftermiddag. Kom så, kom så, kom så. Og hvis man går op i fodbold, så kan det være, at man en gang imellem også håber på, at VB scorer det afgørende mål i allersidste sekund. Men er det bøn? Og når bøn bliver til en forhandling om en detaljeret arbejdsplan, så kan det lyde på den her måde. Gud, hvor skal jeg gå hen? Hvem skal jeg mødes med? Hvordan skal jeg håndtere den her situation? Giv mig detaljerne. Sådan har jeg bedt længe, og jeg er sådan set altid blevet skuffet. Og hvis man bliver skuffet mange gange, så mister man lysten til at fortsætte. Men måske er bøn i virkeligheden noget andet. Det er det, som begynder at gå op for mig. Måske handler bøn mere om at lære Gud at kende og lade Jesus få indflydelse. Den bog, som jeg optalte, der lyder det sådan her. De fleste af os ville foretrække, at Gud talte meget konkret. Fortalte os, hvad vi skulle gøre, hvornår vi skulle gøre det og hvordan. Men han afviser i store træk, at detailstyrer vores liv. Når jeg siger, hvor skal jeg gå hen, så siger han, jeg elsker dig. Når jeg spørger, hvad skal jeg gøre, så siger han, jeg er stolt af dig. Jeg siger, hvordan skal jeg håndtere den her situation? Og han siger, lad os hænge ud. Igen og igen ignorerer Gud mine mest presserende spørgsmål for at svare på mit hjertes dybeste længsler. Der er åbenbart noget, som er vigtigere end de konkrete spørgsmål, jeg har. Og det er at hænge ud med Gud. Brug tid med ham. Lære hans kærlighed at kende. Det er barnets ret til at høre til. Barnets ret til at høre til. Og den kommer i spil i bønnen. Og om det at bede som en tigger, så lyder det sådan her i bogen. At bede er ikke at bønfalde fra sidelinjen. Det er at trænge ind på banen. I bønnen bliver vi en del af holdet, og vi tager aktivt del i at afgøre kampens udfald. Overvej lige det en ekstra gang. I bønnen tager vi aktivt del i at afgøre kampens udfald. Eller sagt på en anden måde, nogle gange så får vi det, vi har brug for, uden at vi beder om det. Men nogle gange får vi det ikke, fordi vi ikke beder. Gud har simpelthen indrettet det på den måde, at han ikke arbejder hen over hovedet på os, men samarbejder med vores frie viljer. Det er barnets mulighed for at bidrage. Og den kommer i spil i bønnen. Bøn handler om ret til at høre til, og mulighed for at bidrage. Bøn handler om at leve ud af dåbens virkelighed, hvor vi er født på ny og lader Jesus få indflydelse gennem os og i os. Bøn handler om at være som vinden, der ikke kan ses, men som dog har stor kraft. Og det er virkelig et mysterium, vi står over for sig. En Gud, der handler på den måde, i os og gennem os. Men så kan vi udbryde, som Paulus også gjorde det, o dyb af Guds rigdom og visdom og kundskab. Hvor uransagelig er hans veje, hvor uransagelig er hans domme, og hvor usporlig er hans veje. Ham være ære til evig tid. Amen.